Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Probabil știți și ați auzit despre legea recursului compensatoriu prin care foarte multe persoane condamnate la închisoare au fost eliberate înainte de termen. Au avut loc diverse atacuri comise de aceste persoane asupra unui bătrân într-o scară de bloc, asupra unei tinere, tot într-o scară de bloc, dar cel mai recent a avut loc la Mediaș o crimă, dar care nu este neapărat legată de legea recursului compensatoriu, însă totuși criminalul Marian Rusu este un recidivist care a fost eliberat cu 400 de zile mai devreme decât trebuia să fie eliberat. Am fost foarte marcat și impresionat de o scrisoare pe care fostul luptător de MMA Ghiță Ignat, zis Ursul Carpatin, pe care am avut bucuria să-l avem în alte interviuri în studioul nostru, i-a transmis un mesaj acestui bărbat, acestui criminal care a ucis cu multe lovituri de cuțit un tânăr de 25 de ani. Avem legătura prin telefon cu Ghiță Ignat. De ce a scris această scrisoare?
Am scris, mă rog, am căutat să scriu câteva rânduri, câteva cuvinte, deși scrisoarea a fost scrisă în online, pe internet, și mă rog, știu din experiență că în locul în care el se află acum nu are acces să o citească. Am scris-o în speranța că, deși poate nu știu dacă va ajunge la el, dar vor fi alții care vor putea să citească și vor putea să... Acum, ce s-a întâmplat la media și ceva grozav, un lucru extraordinar de rău, însă dacă de acolo se pot trage niște învățăminte, dacă de acolo, eu știu, niște tineri cu apucături de același fel ar putea să tragă niște învățăminte, ar putea să iasă și ceva bun. Acum, așa cum am zis, am scris acele rânduri pentru el, dar nu numai pentru el, ci și pentru ceilalți care vor citi. Într-adevăr, a fost foarte mediatizată această scrisoare.
Interesant, mă rog, că începe cu dragă criminalule. Deci sunt două cuvinte care la prima vedere nu au nimic unul cu celălalt.
Titlul efectiv mi-a venit așa în minte și mai mult eu caut mereu să și în ce scriu și în ce fac, caut călăuzirea Dumnezeu. Și cred că a fost efectiv călăuzit de Domnul când am ales titlul ăsta. Acum, dragă, la un moment dat, dând cuiva să citească scrisoarea înainte sub public, mi-a zis, spune totuși, dragă, în ghilimele. Și cu toate că eu sunt convins că Dumnezeu iubește omul și indiferent de greșelile și de faptele pe care le-a făcut antisociale, întotdeauna Dumnezeu este gata să ierte. Dacă mă întrebați pe mine cum cred eu că se uită Dumnezeu la omul ăsta după ce a dat de 11 ori cu cuțitul în acel tânăr, în continuare cred că Dumnezeu se uită la el cu dragoste și cu afecțiune și că îl vrea salvat.
Interesant că a dat cu cuțitul în tânărul respectiv când era căzut la pământ. Acum sunteți luptător de MMA. Ați fost și dumneavoastră la închisoare pentru cauze economice. Dar să dai cu cuțitul într-un om căzut la pământ, cum vi se pare?
Da, personal am și scris acolo, mi se pare un fapt de lașitate, pentru că, mă rog, printre altele, în vremea când nu știam pe Dumnezeu și, mă rog, umblam, frecventam cluburile și discotecile, am fost și eu, la rândul meu, atacat în câteva rânduri cu astfel de armă, cu un cuțit. De aceea, zic, din experiență, mi se pare, mai ales că acel tânăr era la pământ. Acum am înțeles din ce se vede acolo că practic, cel care a dat cuțitul a fost atacat. N-a provocat el tot acest scandal, ci a fost atacat de un grup mare de tineri. Dar indiferent cum ar fi, când vezi o persoană jos, pentru mine mi se pare mișelesc gestul, să dai cuțitul acolo. Mai ales că, mă rog, eu l-am cunoscut personal pe acest Marian Rusu. Am avut șansa să vorbesc cu el. Am avut șansa când eram acolo în penitenciar și eram colegi. Mă rog, noi ne întâlneam zilnic la un timp de studiu biblic și de închinare și de rugăciune. L-am invitat în câteva rânduri. Mă rog, a avut o atitudine așa un pic desprețuitoare vis-a-vis de propunerea mea și așa mai departe. Nu era nici primul, nici ultimul. Ideea era că în fața lui și felul în care acționa și acolo m-a lăsat să înțeleg că probabil că, mă rog, nu-și dorește o schimbare și că probabil că se vor mai întâmpla în viața lui lucruri de genul ăsta. Adică poți să vezi un om după cum se comportă și ce fel de atitudine are, poți să vezi dacă vă mai avea a face cu pușcăria sau nu. Și, na, din păcate s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Na.
Care sunt condițiile în pușcărie, în penitenciar? Cum vedeți această lege a recursului compensatoriu? Ajută la reabilitarea celor închiși în închisori?
Acum eu vreau să vă spun următorul lucru. Diferența, să zic așa, distanța dintre a fi liber și a ajunge în penitenciar este foarte, foarte mică și linia e foarte, foarte subțire. Oricine poate să greșească. Toți, și în special noi ca nații, suntem foarte buni la arunca cu pietre în momentul în care cineva a greșit, indiferent de ce a făcut omul ăla în viață și așa mai departe. De câte ori ai băgat mâna în buzunar și ai dat polițistului ca să nu-ți ia carnetul, puteai să ajungi cu 5 ani la pușcărie. De câte ori ai băgat mâna în buzunar și ai dat asistentului sau doctorul la spital, puteai să ajungi împreună cu el la pușcărie pe 5 ani. Pentru că am întâlnit cazuri de genul ăsta. Deci, marea majoritate dintre noi știm ce înseamnă să ajungi într-un spital sau să ai de-a face cu... și așa mai departe. Deci, linia e foarte, foarte subțire. Oricine poate ajunge acolo. Acum, ideea e în felul următor. Ce societatea se mulțumește doar să arunce, da, inculpații, infractorii, condamnații, hai că zic așa, condamnați, se mulțumește doar să-i arunce acolo și să uite de ei, sau ar trebui totuși făcut ceva cu ei ca în momentul în care ei se eliberează să poată să fie absorbiți de societate într-un mod bun, plăcut. Pentru că recurs compensatoriu sau nu, cei din pușcării se vor elibera. Deci se vor elibera mai devreme sau mai târziu. Am văzut oameni, am avut colegi care au avut pedeapsă de 30 de ani și la 20 de ani s-au eliberat. Au intrat în comisie, au îndeplinit condiții și au dat drumul. Doi. Deci și la un mandat de 30 de ani și tot se termină. Deci societatea, din punctul meu de vedere, trebuie să înțeleagă este că trebuie să se implice în reabilitarea reală a acestor oameni. Nu formală, nu pe hârtie.
Credeți că dacă mai făcea încă 400 de zile cât mai avea de drept acest bărbat, Marian Rusu, n-ar fi comis această crimă? Dacă mai stătea încă 400 de zile în penitenciar?
Dar părerea mea că n-ar fi comis această crimă, dar probabil că se întâmplă o altă nenorocire. Pentru că dacă în 8 ani de zile tu nu te-ai schimbat. Acum, spuneți-mi noastră, dacă în 8 ani de zile nu s-a reușit reabilitarea acestui om, alea 400, ce mai puteau să-i facă? Adică, bine, rămân semne de întrebare, sigur, nu s-ar fi întâmplat, așa cum a zis, faptul aceasta. Dar undeva, cândva, el ar fi, pentru că, până la urmă, și, mă rog, eu părere personală, dar o împărtășesc public, pentru că cred cu tărie lucrul ăsta, singurul care poate reabilita este Dumnezeu. Oamenii și în general sistemul e creat în așa fel și Europa întreagă și lumea întreagă merge către acest umanism și ideea că tu poți să fii stăpânul tău, tu poți să te stăpânești, tu poți să faci, tu poți să scoțând din discuții partea duhovnicească, spirituală. Ori oamenii ca și ființi umane suntem supuși atacului vrășmașului, a diavolului. Cei care, mă rog, citim din Biblie și avem cât de cât contact cu această carte, înțelegem că suntem în fiecare zi supuși unor astfel de atacuri. Eu cred că numai îndurarea și bunătatea lui Dumnezeu poate să schimbe o persoană, poate să facă o persoană să deschidă ochii și să înțeleagă menirea lui, să înțeleagă. Am făcut atât de mult de la sport, am făcut și prostii pentru care am plătit, dar vă spun că nu-mi regăseam, nu știam până să mă întâlnesc cu Hristos, într-un mod personal. Nu am avut o țintă clară pentru viața mea, pentru că am cucerit o medalie de aur, am mai cucerit una și deja au fost banale pentru mine. Am făcut, nu știu, am câștigat o anumită sumă de bani, am mai câștigat. Deja nici aia nu mai aveau niciun. Și vedem oameni mari, oameni împliniți care aleg să-și pună capăt zilor pentru că nimic în viața asta nu-i mai împlinește și nu-i mai dă un sens. Și atunci, repet, așa cum am zis, cred că doar Dumnezeu, prin Iisus Hristos, prin Fiul lui, poate schimba o viață și poate să o facă așa cum trebuie. Noi ne putem chinui în penitenciare să fac diferite cursuri și oamenii de acolo sunt, cei mai mulți dintre ei sunt binevoitori, mă refer la angajații de acolo care lucrează și vor să vadă oamenii schimbați. Dar, v-am zis, cireașa de pe tort, picătura aia care umple o schimbare cu adevărat și care o face cu adevărat să întâmple prin întâlnirea cu Iisus Hristos. De aceea eu spun public lucrul ăsta și vreau să încerc să fac pe cât mai mulți oameni să înțeleagă și să accepte ideea asta și de ce nu să promoveze valorile astea creștine pentru deținuți mai mult decât se face până acum.
Da, Dumnezeu să ajute să în felul acesta să crească eficiența reeducării din penitenciar. Care sunt condițiile în penitenciar? Care sunt condițiile în care trăiesc cei care ies din penitenciar?
Condițiile în penitenciar sunt cele care se tot vehiculează de 3-4 ani de zile încoace. Până să ajungă după gratii oameni cu notorietate, nu s-a știut nimic. 25 de ani s-a tăcut.
Chiar sunt ploșnițe, șobolani?
Sunt, cum sunt? Sunt și ploșnițe, sunt și șobolani, sunt și... Și, mă rog, sunt, deci efectiv, în perioada în care a stat eu, 2015-2016, gândiți-vă că erau camere în care erau ploșnițe în așa fel încât, deci efectiv, nu puteai să dormi toată noaptea. Deci te mâncau, te pișcau, rănile acelea se infectau, am văzut oameni cu mâinile infectate, cu picioarele infectate de la ploșnițe, apoi WC-ul era doar o gaură, un WC-ul turcesc de acela, doar o gaură în pardosea. Și pe acolo mișunau șobolani. Când trebuia să mergi la baie, trebuia să deschizi ușa cu grijă, aruncai un bidon de plastic, făceai gălăgie, să te asiguri că șobolanii pleacă, pentru că dacă dădeai nas în nas cu ei, erau foarte agresivi și săreau să muște. Și
groaznic. Atunci,
nu un singur caz a fost când a ieșit de pe conductă, când omul s-a plecat pe WC-ul, și îmi pare rău că trebuie să vă spun asta, când s-a plecat pe WC-ul, nu un singur caz a fost când a sărit de acolo un șobolan și a mușcat efectiv de boașe. Deci, asta e realitatea. Ce să spun, asta este realitatea și dacă ne ferim și tot căutăm să ne dăm după degete și după una și după alta, nu se rezolvă cu nimic.
Groaznic.
Se rezolvă cu nimic. Și atunci, eu întreb pe cei care sunt împotriva a face ceva. A zis, domnule, ne trebuie spitale, sigur că ne trebuie. Ne trebuie să ne ocupăm de copii, sigur că da, de bătrâni, de orfani, cum să nu? Dar ce facem cu oamenii ăștia? Ce facem? Pentru că ei intră și iasă. Că dacă avea un loc unde se trimiți și să nu se mai întoarcă niciodată, ai spune, am rezolvat problema.
Și când ies din penitenciar, cum sunt?
Nu mai vin niciodată. Dar ei, în câteva luni, ani, zeci de ani, ei se întorc pe stradă, se întorc printre oameni, se întorc, poate fi vecinul tău, poate fi, nu știu, colegul tău de la muncă în câțiva ani de zile. Adică chiar nu vrei să te intereseze cum va ieși omul ăsta de acolo, cu ce gândire, ce fel. Da, cam asta. Cam asta am avut de zis și în această scrisoare și, mă rog, a avut ceva ecou și mulțumesc Domnului pentru asta.
Ce părere aveți despre primirea de către societate a celor care ies din penitenciar?
Societatea, așa cum nu e gata să implice în reabilitarea lor acolo, nu e gata să-i primească. Eu personal am ieșit și, mă rog, am avut nevoie de cazier și în momentul în care am... am scos cazierul, am rămas surprins pentru că, mă rog, cineva de acolo a fost atât de drăguț încât a scris cu punct și virgulă absolut tot. I-ar fi luat două zile unui avocat să deșifreze, dar în mintea unui angajator care vrea să te angajeze. Deci, în momentul în care ieși și prezinți la angajare cazierul, ești respins din prima secundă. Am stat de vorbă cu foști colegi de-ai mei care s-au dus și au zis, domnule, până chiar și la o brutărie, până și la o brutărie, efectiv au spus, domnule, nu a fost valabil, nu. Deci oamenii sunt respinși și cumva pe bună dreptate, pentru că au săvârșit faptele care s-au săvârșit. Pe de o parte, pe bună dreptate, pe de cealaltă parte, întrebarea e ce vrem să facem cu ei? Ce vrem să facem cu deținuți? Așa cum am zis, dacă, mă rog, ar fi fost o cale să scăpăm definitiv, să scape societatea definitiv, da, dar așa ce vrei să faci? Pentru că ei mai devreme sau mai târziu se întorc.
Deci le-ați prezentat, ați vorbit cu acest bărbat, cu Marian Rusu, i-ați vorbit despre Hristos, dar nu a fost interesat.
Nu, din păcate la momentul acela nu. Vom vedea cum vor evolua lucrurile și personal vreau să îi fac o vizită când va fi cu putință, pe viitor mă refer, și din nou să port aceleași discuții și mă rog, chiar mă rog pentru dumnealui și mă rog pentru deținuți în general și cred că Dumnezeu poate să scoată de acolo oameni schimbați. Bineînțeles că nu toată lumea e de acord cu ceea ce spun, nici nu mă așteptam să fie de acord, dar eu știu ce a făcut Dumnezeu în viața mea, știu ce a făcut în viețile altora, știu ce poate să facă, experimentând bunătatea și dragostea lui și de aceea încurajez.
La final aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune către Dumnezeu, gândindu-ne la familia acelui tânăr de 25 de ani și nici nu vreau să mă gândesc ce este în inima părinților lui sau a fraților, a surorilor, dacă are, nu-i cunosc familia. Gândindu-ne la
ce
familia
pot
lui.
Ce pot să spun legat de familia acestui tânăr? Mă rog ca Dumnezeu să se îndure de ei și să le dea putere să treacă peste lucrul ăsta. Și mai important, Dumnezeu să le dea putere să ierte pe acest Marian Rusu, pentru că e benefic pentru ei și noi știm că iertarea, în primul rând, când acordăm iertare, e benefic pentru noi și apoi pentru cel iertat. Și continuăm să ne rugăm și ne rugăm pentru lucrul ăsta, ca Dumnezeu să se îndure de ei, să le dea putere să treacă peste. Vă dați seama că e un moment greu, pentru cei care avem copii știm ce înseamnă și nici nu vrem să ne imaginăm prin ce trec acești oameni. De aceea ne rugăm Domnului, care știm că poate să facă lucrul ăsta, că poate să mângâie cu adevărat. Orice cuvânt am spune noi și orice le-am transmite, nu cred că poate ajuta așa cum poate Dumnezeu să o facă.
Haideți să ne rugăm. Să ne rugăm pentru familia băiatului acestuia ucis, pentru criminal, pentru familia lui Marian Rusu, cel care a ucis, pentru cei din penitenciar și pentru toți oamenii care au nevoie de o schimbare.
Amin.
Pe care...
Vreți să înalți o rugăciune?
Da, vă rog.
Da? În regulă. Tată din cerul, venim înaintea ta, Dumnezeu slavei și Dumnezeu gloriei. Venim înaintea ta, Doamne, fără niciun merit. Venim înaintea ta în numele Domnului Iisus Hristos, Fiul tău prea iubit, și te rugăm, Dumnezeule, să te înduri, Doamne. Aducem înaintea ta familia acestui tânăr care a decedat și te rugăm în bunătatea și în dragostea ta să te înduri, Doamne, să te înduri de ei, să le dai putere, să le dai tată tărie, să treacă peste aceste momente și mai mult ca orice, Doamne, să-L deschizi inima spre a primi Evanghelia și a te primi pe tine, Doamne. Mă rog pentru Marian Rusu și te rog, Dumnezeule, să te înduri și de viața lui, Doamne. A comis ce a comis, Dumnezeule, dar știm că Tu ești un Dumnezeu care nu doar că ierți, dar și mântuiești. Tu ești singurul care poți să faci ca oamenii să fie scăpați din păcat. Tu ești singurul care poți ajuta să scape din păcat. Te rog, Dumnezeule, în numele Domnului Iisus Hristos, mântuiește acest om. Mântuiește familia lui, mântuiește, Dumnezeule, pe cei care sunt după gratii, Doamne, pe cei care lucrează în sistemul penitenciar, pe cei care sunt închiși, Dumnezeule. Mântuiește, Doamne, într-un cuvânt România, te rog, în numele Domnului Iisus Hristos. Și noi știm că rugăciunea are efect și are putere. De aceea îndrăznim la Tine, Dumnezeule, că știm că ești bun și că te înduri. M-am rugat în numele Fiului Tău iubit, Iisus Hristos. Amin.
Amin, mulțumim frumos, stimați ascultători, am avut legătura telefonică cu Ghiță Ignat, supranumit Ursul Carpatin. A fost coleg de celulă, coleg de penitenciar, coleg de secție cu unul dintre cei care au beneficiat de recursul compensatoriu, de eliberarea pe baza recursului compensatoriu și care a comis o crimă, a ucis cu lovituri de cuțit un tânăr de 25 de ani în Mediaș, în fața unui club. Este o mare dispută și o mare discuție în societatea românească acum pe baza recursului compensatoriu, dar am încercat în emisiunea noastră să vedem și condițiile din penitenciar, inclusiv intervievatul nostru a stat în penitenciar pentru cauze economice, a fost luptător de MMA și a cunoscut și lumea interlopă și condițiile din penitenciar și l-a cunoscut chiar pe acest acum criminal, din păcate. A scris o scrisoare pe internet cu acest titlu, Dragă criminalule, o scrisoare foarte mediatizată, foarte de suflet, chiar dacă unii spun că a scris-o cu dispreț, nu e adevărat, cred că și-am simțit citind această scrisoare, a scris-o cu milă și cu compasiune pentru cei care trec prin așa ceva. Dumnezeu să ne ajute să fim schimbați cu adevărat de puterea lui Dumnezeu, de Domnul Iisus Hristos. Sunt Ioan Ciobotă, aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei de astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!